Είναι απαραίτητη η πρωινή προσευχή ή αρκεί μόνο η βραδινή? Μάλιστα. Ένα σημείο λεπτό που σας βεβαιώνω, όσα χρόνια βρίσκομαι στην Θεσσαλία, κυριολεκτικά με έχει κουράσει. Κάθε φορά λέγω σε μικρούς και σε μεγάλους. Στερεοτύπος. Κάνεις το πρωί προσευχή? Όχι μόνο το βράδυ. Το πρωί γιατί? Δεν υπάρχει απάντηση. Αγαπητοί, προσέξτε. Συμβαίνει το εξής. Είναι θέμα αγωγής. Εσείς άμα γίνετε γονείς, επειδή δεν μάθατε να κάνετε το πρωί προσευχή, δεν θα μάθετε και τα παιδιά σας να κάνουν το πρωί προσευχή. Αυτό είναι όλο. Είναι θέμα αγωγής. Όπως μαθαίνουμε να πλένουμε τα δόντια μας το πρωί και το βράδυ, έτσι μαθαίνουμε να κάνουμε και την προσευχή μας. Είναι όχι απλώς μία ανάγκη, αλλά και μία συνήθεια. Και ότι η συνήθεια πρέπει να αρχίσει δεν τίθεται θέμα. Και όταν κάποτε συνειδητοποιεί κανείς αυτό που κάνει ως συνήθεια, μετά καλύπτει μία ανάγκη. Ώστε λοιπόν, πρέπει να κάνουμε το πρωί προσευχή. Μα βέβαια. Η Εκκλησία μας καθορίζει ότι πρέπει να κάνουμε προσευχή πρωί και βράδυ. Αν θέλετε για την ακρίβεια, η προσευχή πρέπει να γίνει αδιάλειπτα. Δεν λέγει ο Απόστολος Παύλος αδιαλείπτος προσεύχεστε? Ότι ανά πάσα στιγμή χωρίς διάλειμμα πρέπει να προσεύχεστε. Ναι, είναι γνωστή δε η ευχή την οποία μπορούμε να λέμε, έστω κι αν την τροποποιούμε, δεν πειράζει, Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με. Ή ακόμη να λέει κανείς, Χριστέ μου ελέησέ με, να το πει έτσι πιο απλούστερα. Ή ακόμα, Κύριε συγχώρεσέ με, ή Κύριε φώτισέ με και λοιπά, διαρκώς. Ή Κύριε φύλαξέ με, Κύριε, δείχνοντας κανείς μια έκχυση της καρδιάς του για την αμαρτωλότητά του ή την ουτιδανότητά του, δεν είμαι Κύριε τίποτε, λυπήσου μας. Ή βλέπει τι γίνεται γύρω, λυπήσου μας. Βλέπει τους ανθρώπους που αμαρτάνουν στο δρόμο και λέγει Κύριε συγχώρεσε. Ακούει κάποιον που βλασφημά, Κύριε ελέησέ τον, μη τον τιμωρήσεις και ούτω καθεξής. Ο πιστός προσεύχεται διαρκώς. Δεν τον εμποδίζει να συναλλάσσεται, να ομιλεί, να κινείται. Δεν τον εμποδίζει τίποτα. Η προσευχή του είναι αδιάλειπτη. Γι' αυτό λέγει λοιπόν ο Απόστολος αδιαλείπτος προσεύχεστε. Επειδή όμως αυτό το αδιαλείπτος μπορεί να ατονεί, γι' αυτό η Εκκλησία μας έχει καθορίσει να γίνεται η προσευχή δια τους πιστούς πρωί και βράδυ. Ούτε σημαίνει αν κάνω διαρκώς προσευχή δεν πρέπει να κάνω το πρωί και το βράδυ. Το πρωί και το βράδυ η προσευχή είναι δύο οροθέσια μέσα στο χρόνο του 24ωρου, μέσα στα οποία ο πιστός πρέπει να κινείται. Όταν το βράδυ πέφτω να κοιμηθώ, θα κάνω προσευχή προηγουμένως και θα παρακαλέσω το Θεό τη νύχτα αυτή να με φυλάξει. Όταν θα ξημερωθώ, θα τον ευχαριστήσω γιατί με ξημέρωσε και θα τον παρακαλέσω για να με βοηθήσει μέσα στην ημέρα. Έχω τόσα αιτήματα να του αναφέρω μέσα στην ημέρα. Τόσα αιτήματα να μην τα λέγω. Συνεπώς, πρέπει ο πιστός να ευχαριστεί, να δοξάζει και να παρακαλεί το Θεό. Και το πρωί και το βράδυ. Και τα δύο. Η Σοφία Σολομώντος λέγει το εξής πολύ χαρακτηριστικό. Είναι στο 16 κεφάλαιο. Σας το διαβάζω. Το γάρ υποπυρός μυφθυρόμενον απλώς υποβραχίας ακτίνος ηλίου θερμενόμενον ετίκετο, όπως γνωστόν, ή ότι διφθάνειν τον ήλιον επευχαριστίαν σου και προς ανατολήν φωτός εντυγχάνειν σύ. Αχαρίς του γάρ ελπείς ως χειμέριος πάχνη τακίσετε και ριήσετε ως είδωρ άχρηστον. Δηλαδή, αναφέρεται στο μάνα, τότε που έπεφτε εις την έρημον. Όπως λέγει εκείνο το μάνα το μάζευαν οι Εβραίοι, και ενώ το έψιναν δεν κατεστρέφεται από τη φωτιά, όμως λίγο να το έβλεπε μια ηλιακή ακτίνα, μια δέσμη ηλιακών ακτίνων, θερμενόμενον ετίκετο, έλειωνε. Στη φωτιά δεν έλειωνε, το ψήναν, το έκαναν σαν τηγανίτες ήταν η γεύση και τα λοιπά. Αλλά όταν ήταν απλωμένο στη γη και έβγαινε ο ήλιος και το βλέπε, το μάνα αυτό έλειωνε. Και όπως το χιόνι, όπως ο πάχος λιώνει και απορροφάται από τη γη. Δεν έμενε τίποτε πάνω εις την γη, έλειωνε. Όπως γνωστόν ή, για να γίνει γνωστό, ότι διφθάνειν τον ήλιον επευχαριστία σου. Για να γίνει γνωστό στα παιδιά σου τους Ισραηλίτας, ότι πρέπει να προλαβαίνουν πριν ο ήλιος βγει, να σε δοξολογήσουν και να σε ευχαριστήσουν. Δηλαδή να προσευχηθούν. Και προς ανατολήν φωτός, εν την χάνινση, εν την χάνω, θα πει, δημιουργώ συνάντηση. Που σημαίνει να σε συναντήσουν, να σε συναντήσουν με την ανατολή του ηλίου. Δηλαδή, πώς να συναντήσω? Στην προσευχή. Δηλαδή, να προσευχηθώ. Έτσι λέει πρέπει να μάθουν τα παιδιά σου. Όπως τότε το μάνα έλειωνε όταν το έβλεπε ο ήλιος, έτσι λιώνουν τα έργα των ανθρώπων που γίνονται χωρίς πρωινή προσευχή. Παιδιά, θέλετε να λιώνουν τα έργα σας και να είναι ατέλεστα και να είναι ημιτελή και να μην βγαίνουν σε σκοπό? Ό,τι κάνετε μες την ημέρα, μη κάνετε προσευχή. Θέλετε τα έργα σας να μένουν? Για να μένουν τα έργα σας και να έχουν τη σφραγίδα της προστασίας του Θεού, πρέπει το πρωί να κάνουμε προσευχή. Και λέγει στη συνέχεια, αχαρίστου γαρ ελπείς, γιατί η ελπίδα του αχαρίστου, ποιος είναι ο αχάριστος? Αυτός που δεν κάνει το πρωί προσευχή. Γιατί? Δεν δοξάζει το Θεό γιατί καλό ξημερώθηκε. Δεν δοξάζει το Θεό. Και αυτός είναι αχάριστος. Ως χειμέριος πάχνει. Πώς μοιάζει η ζωή του και πώς μοιάζουν τα έργα του? Σαν τη χειμωνιάτικη πάχνη. Εκείνο το πάγωμα που είναι πάνω από τα φυτά. Τα κύσετε και ρυήσετε ως είδωρ άχρηστον. Όταν βγει ο ήλιος, λιώνει εκείνη την πάχνη, εκείνο το χιονάκι, τον πάγο που είναι πάνω από τα φυτά, λιώνει και είναι άχρηστο αυτό το νερό. Έτσι είναι ο άνθρωπος και τα έργα του που δεν κάνει προσευχή το πρωί. Λοιπόν, τι θα λέγατε παιδιά? Πρέπει ή δεν πρέπει το πρωί να κάνουμε προσευχή? Κρίνατε το. Είναι σαφής και κατηγορηματικός ο λόγος του Θεού. Σας ξαναλέγω, είναι θέμα συνηθίας. Εάν κανείς μάθει κάτι, αυτή η συνήθεια τελικά τον βγάζει στο να πραγματοποιεί εκείνο που πρέπει να κάνει. Και ερχόμεθα σε μια άλλη απορία. Λέει τα εξής η άλλη απορία. Ξέρουμε πως οι άνθρωποι χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Σε αυτούς που πιστεύουν και ακολουθούν τον Χριστό και σε αυτούς που δεν έχουν καμιά σχέση με Αυτόν. Ξέρουμε, μάλιστα, πως ο Χριστός είχε πει ότι οι άνθρωποι είναι ελεύθεροι να Τον ακολουθήσουν. Μετά όμως θα τους κρίνει. Αφού οι άνθρωποι που δεν Τον ακολουθούν δεν έχουν καμιά σχέση με Αυτόν, γιατί επεμβαίνει μετά ο Χριστός στη ζωή τους και τους κρίνει? Εδώ είναι. Βέβαια, θα λέγαμε σε μια πιο ψιλοκομμένη, πιο καλοδιατυπωμένη φόρμα, πάρα πολλές φορές τίθεται αυτή η απορία και πολλές φορές να κατηγορούν τον Χριστό ότι γιατί να με κρίνει εμένα ο Χριστός τη στιγμή που εγώ θα ήθελα να ζήσω τη ζωή μου. Δεν λέγει ο Χριστός ότι ελεύθερος είμαι να κάνω ό,τι θέλω? Λοιπόν, πρόκειται περί μιας εσφαλμένης αντιλήψεως περί ελευθερίας. Σας το έχω ξαναπεί και σε άλλες απορίες αυτό. Θα το πω λοιπόν άλλη μία φορά. Η ελευθερία, παιδιά, δεν είναι το να μπορώ να κάνω τι θέλω. Η ελευθερία είναι ακριβώς το εξής σημείο. Ότι μπορώ να κάνω τι θέλω, αλλά δεν με συμφέρει να το κάνω. Με αυτή την έννοια τίθεται η ελευθερία. Και ο Θεός μας έκανε επαγαθό. Δεν μας έκανε να διαλέξουμε το καλό ή το κακό, ο Θεός. Θα ήταν αδιανόητο πράγμα. Πράγματι, η απορία είναι σωστή. Πώς ο Θεός με κρίνει τη στιγμή που θα μπορούσα να κάνω τι θέλω? Ψεύδεται ο Θεός όταν μου λέγει ότι είμαι ελεύθερος? Διότι μετά με κρίνει. Άρα λοιπόν, ή είμαι ελεύθερος και δεν πρέπει να κριθώ, ή δεν είμαι ελεύθερος. Δεν είναι το πράγμα εκεί. Το πράγμα είναι ότι έχουμε αλλιώτικη, όπως σας είπα από την αρχή, αντίληψη περί ελευθερίας. Προσέξτε, ο Θεός μας έκανε να ακολουθούμε πάντα το αγαθό. Μόνο το αγαθό. Έχουμε όμως τη δυνατότητα να ακολουθήσουμε το κακό. Δεν μας συμφέρει όμως. Η ελευθερία έχει την έννοια πάντοτε της εκλογής του καλού, της ακολουθήσεως του καλού, χωρίς να εμποδιστώ να κάνω το κακό. Αν κάνω το κακό, θα κριθώ. Και θα κάνω, αν κάνω το κακό, θα κριθώ. Γιατί ακριβώς δεν έχω περιθώρια, δεν πρέπει να έχω περιθώρια να κάνω το κακό. Αυτό το σημείο δεν το καταλαβαίνουμε. Γι' αυτό, επειδή η ανθρωπότητα, η χριστιανική μάλιστα, ο χριστιανικός κόσμος δεν κατενόησε την εν Χριστώ ελευθερία, γι' αυτό το λόγο βασανίζεται και χτυπιέται μέσα στις ποικίλες αντιλήψεις περί ελευθερίας, μέχρι βαθμού ποιου βαθμού? Να έχουμε αυτά τα απειθάρχητα κυρίως νιάτα που κινούνται. Πώς κινούνται τα απειθάρχητα αυτά νιάτα, οι λεγόμενοι αναρχικοί, οι οποίοι στην πραγματικότητα είναι αντιφατικοί? Διότι όταν λέγει ότι είμαι ελεύθερος να κάνω τι θέλω και στρέφομαι εναντίον ενός κράτους, μιας πολιτείας, κάποιων νόμων, οι οποίοι νόμοι με δεσμεύουν, στην πραγματικότητα ξέρετε τι κάνουν? Δεσμεύουν την ελευθερία των άλλων. Διότι όταν εμένα με δολοφονούν, όταν βγαίνω στον δρόμο και κινδυνεύω να φωνευθώ από τις δολιοφθορές τις οποίες κάνουν, ή όταν αυτοί φωνασκούν και δημιουργούν προβλήματα στην κυκλοφορία, στην ομαλή και εύρυθμη ζωή μιας πόλεως, αυτό τι είναι? Δεν προσβάλλει την ελευθερία των άλλων? Πώς λοιπόν η ελευθερία θα ήταν μονομερής? Πώς δηλαδή ο αναρχικός έχει την ελευθερία να κάνει τι θέλει και ο άλλος δεν έχει την ελευθερία να κάνει τι θέλει? Πώς γίνεται αυτό? Κάτι λάθος υπάρχει. Κάτι λάθος. Γι' αυτό, παιδιά, επειδή έχουμε εσφαλμένη αντίληψη περί ελευθερίας, γι' αυτό το λόγο χτυπιόμαστε σαν τα χταπόδια. Και εσείς, τα κακόμοιρα τα παιδιά, ακούτε στα σχολιά σας, από διαφόρους και από τους συμμαθητάς σας, ακούτε ότι μην προσέχετε τους γονείς σας, να αντιδράτε εκείνο που σας λένε οι γονείς σας, σας καταπιέζουν, ότι σας αφαιρούν την ελευθερία και άλλα πολλά, και σας βγάζουν στην καταστροφή. Θέλω να το καταλάβετε, παιδιά, αυτό. Θέλω να το καταλάβετε, είναι η καταστροφή. Ένα μικρό παιδί έχει την ελευθερία να ανάψει σπίρτα και να βάλει φωτιά? Πώς δεν την έχει? Πηγαίνει εκεί στο τζάκι, ξέρω εγώ, παίρνει τα σπίρτα και αρχίζει να βάζει φωτιά μέσα στο σπίτι. Ελευθερία δεν έχει? Είναι ευχάριστο να βάλει φωτιά μέσα στο σπίτι? Και αν οι γονείς κρύπτουν τα σπίρτα, είναι γιατί καταπιέζουν το παιδί να μην κάνει χρήση των σπίρτων? Και αν τα φάρμακα γράφουν επάνω μακριά από τα παιδιά και σε ασφαλές μέρος τα φάρμακα, σε ντουλάπι που να κλειδώνει, διότι τα παιδιά θα παρασκαλήσουν και θα πάρουν φάρμακα, θα τα βρουν ίσως και γλυκά απ' έξω, αν είναι ζαχαρόπικτα, δεν ξέρω τι, και θα πεθάνουν. Είναι δέσμευση της ελευθερίας όταν κλειδώσουμε τα φάρμακα και δεν τα έχουμε ελεύθερα στη δικαιοδοσία του παιδιού μας? Το ίδιο πράγμα λοιπόν. Υπάρχει το κακό, υπάρχει καταστροφή. Η πρωτόπραση το ίδιο, ελεύθεροι ήσαν. Έκαναν το κακό, του συνέφερε, δεν του συνέφερε? Ήσαν ανώριμοι για εκείνο το οποίο ο Θεός ήθελε για αυτούς, να φτάσουν στη δοκιμασία και να θεωθούν. Ήσαν ελεύθεροι, αλλά έχασαν όμως το θέμα αυτό, γιατί σαν ανώριμοι προχώρησαν πιο γρηγορότερα, όπως ένα παιδί το να κάνει χρήση μερικών πραγμάτων που ακόμα δεν ήρθε η ώρα του. Αλλά θέλετε ακόμη κάτι άλλο? Ποιος σας είπε ότι είμαι θα ελεύθερη? Ελεύθερη να εκλέξουμε, με συνέπειες όμως. Δεν είμαι θα ελεύθερη, είμαι θα ιδιοκτησία του Θεού δυο φορές. Πρώτον, ως δημιουργήματα, και δεύτερον, ως αναδημιουργήματα. Ο Θεός μας κατασκεύασε. Ποιος σας είπε ότι δεν είμαστε ιδιοκτησία του Θεού? Του ότι ο Θεός τελικά θα με στείλει στην κόλαση, θέλω δεν θέλω, μ' αρέσει δεν μ' αρέσει, είναι θέμα που εγώ θα το ρυθμίσω? Ασφαλώς όχι. Συνεπώς δεν είμαι ελεύθερος. Είμαι ελεύθερος μέχρι σε ενός βαθμού. Και όπως σας λέγω, να ακολουθήσω το αγαθόν, όχι το κακόν. Ακόμη, είμαι θα ιδιοκτησία του Θεού ως ανάπλαση που μας έχει κάνει. Δηλαδή, ο Χριστός ήρθε στον κόσμο, εθυσιάστηκε για μας, μας εξηγόρασε από την φθορά και την αμαρτία και συνεπώς είμαστε ιδιοκτησία του. Λέει πρόχειρα, σας λέω, γιατί έχει πολλά σημεία η Αγία Γραφή, από την 1η προς Κορινθίους 6,19. Λέγει, το σώμα σας προσέχετε το. Για το σώμα αναφέρεται, που είναι ναός του Αγίου Πνεύματος. Δεν μπορείς να σπαταλάς το σώμα σου στην ανηθικότητα. Ακούτε, δεν μπορείς να σπαταλάς το σώμα σου στην ανηθικότητα. Γράφουν σήμερα, λέγουν, διακηρύσουν, ιδίως οι γυναίκες, το κορμί μου, το σώμα μου, λέει, μου ανήκει, το κάνω τι θέλω. Πού σου ανήκει? Ποιος σου είπε ότι σου ανήκει? Και ύστερα, για το θέμα των εκτρώσεων που σας το έχω πει και άλλη φορά, το παιδί σου που είναι στα σπλάχνα σου, σου ανήκει? Ποιος σου το είπε αυτό? Είναι ένα ξεχωριστό πρόσωπο, δεν έχει πολλές φορές ούτε την ομάδα του αίματός σου. Απλώς μόνο το τρέφεις εσύ, τίποτε άλλο. Από πού και ως που έχεις δικαίωμα επί του εμβρίου σου και λες ότι έχεις δικαίωμα και επί του σώματός σου? Δεν έχεις δικαίωμα. Λέει εδώ ο Απόστολος Παύλος, προσέξτε, μην πηγαίνετε στην ανηθικότητα, μη δαπανάστε στην ανηθικότητα, διότι τα σώματά σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος. Και συνεχίζει και λέει, ου έχετε από Θεού, από που έχετε από το Θεό, και ούκεστε αυτόν. Προσέξτε αυτή τη φρασούλα, και ούκεστε εαυτόν. Δεν ανήκετε στον εαυτόν σας. Ηγοράστητε γαρ τιμής, διότι αγοραστήκατε κατόπιν αντιτίμου, και το αντίτιμον είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού, που μας εξηγόρασε επάνω εις των σταυρών. Βλέπετε λοιπόν ότι δεν έχουμε ιδιοκτησία του εαυτού μας και δεν μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε, γι' αυτό και θα δώσουμε λόγο. Ύστερα, γιατί το πάρουμε αντίστροφα, θα το κρίνουμε έτσι. Ο χριστιανισμός είναι η αλήθεια. Εφόσον λοιπόν μας λέγει ο χριστιανισμός ότι θα δώσουμε λόγο στον Θεό, μήπως πρέπει να αρχίσουμε να αναθεωρούμε και να σκεφτόμαστε κάτι διαφορετικό για την ελευθερία? Μήπως δηλαδή δεν είναι ελευθερία εκείνο το οποίο μέχρι σήμερα νομίζαμε? Αναμφισβητήτως ναι. Γι' αυτό λοιπόν, παιδιά, ας το ξέρουμε και το σημείο αυτό, ότι δεν είμεθα παρά η διοκτησία του Θεού. Ξαναλέγω άλλη μία φορά, δυο φορές η διοκτησία. Κατά φύσιν και υπερ φύσιν. Δηλαδή, όταν μας δημιούργησε και όταν μας ανέπλασε και μας αναπλάττει ο Κύριος με το σώμα Του και το αίμα Του και με το Πνεύμα Του το Άγιο και μας κάνει πνευματικούς ανθρώπους. Είμεθα λοιπόν η διοκτησία του Θεού. Ξέρετε τι θα έλεγε κανένας? Μόνο όταν θα μπορούσε να καταλάβει, να καταλάβει βαθιά την αγάπη του Θεού, τότε θα μπορούσε να πει: Κυριέ μου, όχι δυο φορές να είμαι αγορασμένος από σένα, όχι δυο φορές να είμαι η διοκτησία σου, άπειρες φορές να είμαι η διοκτησία σου, διότι κοντά σου είναι η μακαριότητα και είναι η ευτυχία, ενώ μακριά σου είναι η καταστροφή. Η ελευθερία μας έγκυται στο να μπορώ να πω διαλέγω το αντίθετο, αλλά δεν με συμφέρει. Όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, πάντα μη έξεστη, αλλού πάντα συμφέρει. Όλα μου επιτρέπονται, αλλά όλα δεν με συμφέρουν. Και όπως ακριβώς στη ζωή μου, πολλά πράγματα μου επιτρέπονται. Να πέσω και από τον τρίτο όροφο και από τον μπαλκόνι μου να πέσω. Απαγορεύεται? Για κάντε καμιά δοκιμή. Άμα θα πάτε σπίτι σας, πείτε ελεύθερος είμαι, πείτε στους γονείς σας: Γεια σας γονείς, είμαι ελεύθερος, πάω από την ταράτσα να πέσω κάτω. Γιατί δεν μπορεί να το κάνει κανείς αυτό? Είναι ελεύθερος. Τον συμφέρει? Όχι. Ελεύθερος δεν είναι να μην πάει στο σχολείο του? Τέτοια εποχή, άνοιξη, έλεγα χρόνια, καμιά φορά θα τελειώσω το σχολείο μου να βλέπω λίγο την άνοιξη, πανθίζουν τα δέντρα, τα ξέρω εγώ, τα λουλούδια, εκεί κλεισμένος μέσα στις αίθουσες των σχολιών. Γιατί να μετρώει, θα λέγαμε, η σκιά των αιθουσών διδασκαλίες και να μην βγω στο ύπεθρον? Δεν είμαι σκλαβωμένος εκεί? Το θέλω, γιατί με συμφέρει να τελειώσω σχολείο. Δεν έχω το δικαίωμα να πάω να το σκάσω, όπως λέει ο σκασιαρχείο, το λέγαμε στην εποχή μας, και να πάω να απολαύσω τη φύση. Δικαίωμά μου είναι. Αλλά με συμφέρει? Δεν με συμφέρει. Ελπίζω λοιπόν να καταλάβαμε ότι είμαι μεν ελεύθερος, αλλά δεν συμφέρει να ακολουθώ το κακό. Και ερχόμεθα τώρα σε κάτι άλλο. Γιατί ο Θεός να επιτρέπει το διάβολο να πειράζει τους ανθρώπους, αφού έχω διαβάσει χαρακτηριστικά ότι ο Θεός θέλει να σωθούν όλοι οι άνθρωποι και να βρεθούν στη βασιλεία Του? Νομίζω ότι όση πίστη κι αν έχει ο άνθρωπος θα λυγίσει και η πίστη του θα κλονιστεί εκείνη τη στιγμή. Τι μπορεί να κάνει? Παιδιά, είναι ένα πρόβλημα και ένα ερώτημα σε πολλούς. Γιατί επιτρέπει στον διάβολο ο Θεός και λοιπά? Ο Θεός όταν ήρθε να μας αναπλάσει δεν κατήργησε τον διάβολο, τον κατήργησε με την κυρίαση μέσα της λέξεως, αλλά τον άφησε μέσα στην κτήση, στη δημιουργία, διότι επιφυλάσσεται δια την κρίση. Ο διάβολος θα κριθεί. Μην ξεχνάμε ότι είμεθα κάποτε η διοκτησία του διαβόλου. Το ξέρετε αυτό? Όταν ο Θεός μας δημιούργησε, είμεθα δική του ιδιοκτησία. Όταν κατόπιν με την προαίρεσή μας δεν ακούσαμε τον Θεό και ακούσαμε τον διάβολο, αυτομάτως γινήκαμε θα λέγαμε κτήμα του διαβόλου, δηλαδή ιδιοκτησία του σατανά. Βεβαίως, όχι ότι επάφσαμε να είμεθα ιδιοκτησία του Θεού, αυτό το επέτρεψε ο Θεός. Προσέξτε να δείτε, λέει ο διάβολος ότι έχει όλα τα χρήματα της γης. Δεν έχει ούτε οβολόν, λέγει ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων. Αλλά τι, επιτρέπει ο Θεός ο διάβολος να χειρίζεται ό,τι είναι μακριά από το Θεό. Έτσι, ο άνθρωπος που είναι μακριά από το Θεό οικία βουλήσει ως ελεύθερος, τότε γίνεται η διοκτησία του σατανά. Α, ερχόμεθα να δούμε, αν το θέλετε, και μία άλλη πτυχή της προηγουμένης απορίας. Παιδιά, εάν δεν είσαι δούλος του Θεού, είσαι δούλος του διαβόλου. Εάν είσαι ελεύθερος από το διάβολο, είσαι τότε δούλος του Θεού. Ή του Θεού δούλος ή του διαβόλου δούλος. Θα μου πείτε, γιατί πρέπει να είμαι του ενός ή του άλλου οπωσδήποτε? Σας εξήγησα προηγουμένως. Λοιπόν, ας διαλέξει ο καθένας να πάρει ό,τι θέλει. Αν θέλει να είναι κάτω από την κατάκτηση του Θεού ή κάτω από την κατάκτηση του σατανά. Και ποιος είναι ο Κύριος εκείνος που βασανίζει και ποιος είναι εκείνος ο Κύριος που αγαπά και δίδει μακαριότητα και υιοθετεί και κάνει παιδί του τον άνθρωπο. Αλλά η απορία. Γιατί λέει να υπάρχει ο διάβολος και να μας βασανίζει αφού ο Θεός θέλει όλοι να σωθούμε? Ξέρετε ότι ούτε το προπατορικό αμάρτημα σαν κλίσης, σαν ροπή δεν ήρθε με το βάπτισμα. Απλούστατα διότι ο Θεός θέλει να υπάρχει η προαίρεση και ο αγώνας. Πρέπει να αγωνιστεί κανένας για να φτάσει στη πνευματική ζωή. Αφήν λοιπόν το διάβολο σαν υλικό αγώνος εις τον παρόντα κόσμο. Ο διάβολος δεν έχει πλέον μεγάλη δύναμη. Εδώ που λέγει εκείνος που ερωτά, θα κλονιστεί ο άνθρωπος, από τον ίδιο εξαρτάται. Ο διάβολος πλέον είναι ασθενής μετά τον Σταυρό του Χριστού. Και η αμαρτία, αν θέλετε, ακόμα είναι ασθενής μετά τον Σταυρό του Χριστού. Διότι έχουμε πλέον τη χάρη του Χριστού, αφενός, αφετέρου δε διότι ο διάβολος ενικήθηκε από τον Χριστόν και τον Τίμιο Σταυρό του. Αν πλησιάσουμε πολύ κοντά εις τον Χριστόν, τότε ο Κύριος θα μας ενισχύσει. Είναι χαρακτηριστικό όμως ότι πολλές φορές τον αγωνιστή τον αφήνει ο Θεός να αγωνίζεται με τον διάβολο για να γίνει δοκιμότερος. Είναι χαρακτηριστικό εκείνο το παράδειγμα του μεγάλου Αντωνίου. Θα το γνωρίζετε. Όταν έφυγε από τον κόσμο, επήγε σε έναν θολωτόν τάφον. Εκεί έμεινε για να αγωνιστεί εναντίον του σατανά. Ο διάβολος μετεσχηματίζεται σε ζώα διάφορα. Επήγαινε, τον φόβιζε. Φωνές άγριες, τον έδερνε ο διάβολος. Μη φοβηθείτε ότι μπορεί να σας δείρει ο διάβολος. Δεν είμαι στο ύψος ενός μεγάλου Αντωνίου. Άμα φτάσουμε στο ύψος εκείνου, τότε θα μας δείρει και εμάς ο διάβολος. Τώρα δεν μας πλησιάζει, γιατί ξέρετε, είμαστε πολύ κοντά του. Κατά δυστυχία το λέγω αυτό. Ας είναι. Ηγονίζεται λοιπόν ο Μέγας Αντώνιος. Επεκαλείτο τον Κύριον. Χριστέ μου που είσαι, Χριστέ μου που είσαι, μέρες ολόκληρες ηγονίζεται με τον διάβολο που τον κακοποιούσε. Κάποια φορά ύστερα από έναν σκληρό αγώνα με τον διάβολο, που πάλι λέγει Κύριε που είσαι, ακούει τον Κύριο να λέγει εδώ είμαι Αντώνιε. Κύριε που ήσουν, έβλεπα να αγωνίζεσαι. Ώστε όχι μόνο υπάρχει απλώς ο διάβολος μέσα στον κόσμο, αλλά ο Κύριος αφήνει οι Αγίοι του να αγωνιστούν με τον διάβολο. Μην ξεχνάτε ότι ο Κύριος μετά τη βαπτισή του ήχθη, οδηγήθηκε υπό του Αγίου Πνεύματος εις την έρημο για να πολεμήσει τον διάβολο. Θέλετε ακόμη? Σε βάπτισε έχετε πάει? Είδατε που βάζουν λάδι στον βαπτιζόμενον? Το λάδι είναι το σύμβολο του να νικά στην πάλη. Οι αρχαίοι παλαιστέ έβαζαν λάδι στο σώμα τους όταν πάλευαν, να γλιστράει ο ένας από τον άλλον και να μην μπορεί να συλληφθεί από τον εχθρό. Βάζει λοιπόν η Εκκλησία το λάδι για να δείξει ότι έχει εδώ τον βαπτιζόμενον αγωνιστή. Και το λάδι είναι η χάρη του Θεού για να γλιστράει αγωνιζόμενος ο πιστός από τα χέρια του σατανά. Αν έχει λοιπόν τη χάρη του Θεού, τι έχει να φοβηθεί? Πρέπει όμως να αγωνιστεί. Ασφαλώς ο Θεός θέλει να σωθούν όλοι, αλλά θα σωθούν όχι παθητικά, αλλά ενεργητικά. Θα σωθούν κατόπιν αγώνος. Τι λέτε? Δεν νομίζετε ότι έτσι ακριβώς νοείται η σωτηρία? Αυτά είχαμε να πούμε στις τρεις αυτές σήμερα απορίες. Μια απορία που μόλις ερήφθη λέγει το εξής. Θεολόγος ισχυρίστηκε ότι οι γυναίκες πρέπει να φοράνε παντελόνια. Και το κατοχύρωσε στους εξής δύο συλλογισμούς. Ότι δηλαδή και στην Παλαιά Διαθήκη που ο Θεός αναφέρεται στο ζήτημα αυτό και στην Αγία Οικουμενική Σύνοδο, τα ενδύματα του άνδρα και της γυναίκας ήταν τα ίδια. Εμείς τι μπορούμε να πούμε πάνω σε αυτό? Επειδή βέβαια το θέμα έχει υποθεί και επειδή ακριβώς το λέγει ρητός και κατηγορηματικός αυτό στο Δευτερονόμιον ο Θεός, στο 22 κεφάλαιο αν θυμάμαι καλά, και που ομοίως το αναφέρει και η Οικουμενική Σύνοδος, σημαίνει αυτό που σημαίνει. Τώρα να λέμε ως επιχείρημα ότι τότε τα ενδύματα ανδρός και γυναικός ήσαν τα ίδια, δηλαδή συγκεκριμένα ο ποδήρης χιτώνας, διότι ποδήρη χιτώνα έχει ο άνδρας, ποδήρη χιτώνα έχει και η γυναίκα, ότι αυτά έμοιαζαν και συνεπώς δεν έχει πολύ σημασία, αυτό μάλλον είναι εις βάρος του. Είναι ακόμα χειρότερα για αυτόν, για τον εξής λόγο. Διότι εάν τότε έμοιαζαν τα ενδύματα ανδρός και γυναικός, παρά τα αυτά δεν έμοιαζαν. Μπορούσε να διακρίνει κανείς την ανδρική στολή από την γυναικεία. Στη γενική θα λέγαμε κατασκευή ήσαν ποδήρι χιτώνες, ποδήρις χιτώνες, αλλά δεν ήσαν όμως ίδια πράγματα, είχαν διαφορές. Εάν λοιπόν έχουμε τον ποδήρι χιτώνα κοινό στοιχείο, παρά τα αυτό ο Θεός λέγει αυτό που λέγει, πόσο περισσότερο που σήμερα η στολή της γυναικός είναι πάλι χιτών, έστω χιτονίσκος, αυτό που λέμε ρόμπα φουστάνι, χιτονίσκος είναι. Είναι χιτώνας, αλλά δεν είναι ποδήρης. Δηλαδή είναι πιο ανεβασμένος, πιο πάνω ανεβασμένος. Δηλαδή είναι χιτονίσκος. Και ο άνδρας φοράει παντελόνια. Ακόμα περισσότερο, χειρότερα, θα λέγαμε, δεν πρέπει η γυναίκα να βάλει παντελόνια, διότι η διαφορά μεταξύ ανδρικής και γυναικείας στολής είναι βαθυτέρα και μεγαλύτερα από ό,τι ήτο στην αρχαιότητα που ο Θεός είχε πει ότι δεν πρέπει η γυναίκα να βάζει ενδύματα ανδρικά. Αυτά για την απορία αυτή. Για να δούμε τώρα κάτι άλλο. Λέγει μια άλλη απορία. Ο Θεός είπε πολλές φορές «Εγώ είμαι το φως του κόσμου», δηλαδή ο Ιησούς Χριστός συγκεκριμένα. Και άλλα. Από αυτές τις φράσεις δεν μπορούμε να τον χαρακτηρίσουμε ως εγωιστή. Βέβαια δεν είναι νέα η απορία αυτή, αλλά είναι παρατάφτα βέβυλος και βλάσφημος. Διότι εξηγώ. Όταν ο Ιησούς Χριστός, ο ταπεινός Ιησούς, που λέγει «Μάθετε απ' εμού ότι πράος ημί και ταπεινός στην καρδία, ότι είμαι πράος και ταπεινός στην καρδιά και ότι από μένα θα πάρετε παράδειγμα ταπεινοφροσύνης», ο ίδιος λέγει «Εγώ είμαι το φως του κόσμου, εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή, εγώ είμαι η Οδός». Είναι φοβερά μεγάλα πράγματα τα οποία ουδής ποτέ είπε. Πώς λοιπόν τα λέγει αυτά ο ταπεινός Ιησούς? Απλούστατα, εκφράζουν την αυτοσυνειδησία του Ιησού Χριστού, του ποιος είναι. Διότι εάν δεν απεκάλυπτε ο ταπεινός Ιησούς, δηλαδή εκείνος που έγινε άνθρωπος όμοιος με εμάς, δεν απεκάλυπτε εκείνο που είναι, τότε θα μας έλεγε ψέματα. Αποκαλύπτει λοιπόν αυτό που είναι. Γιατί έχει αυτοσυνειδησία. Ότι είναι αυτό που είναι, το φως του κόσμου. Είναι η ζωή και η Ανάσταση και ούτω καθεξής. Δεν είναι λοιπόν αυτό το πράγμα εγωισμός, αλλά είναι αποκάλυψη του ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός. Αυτά θα είχα να πω και για αυτήν την απορία. Έρχεται μια άλλη απορία και λέει τα εξής. Τώρα, προσέξτε, πολλοί δέχονται, λέγει, τον Καζαντζάκη ως μεγάλη μορφή της ελληνικής λογοτεχνίας. Το γεγονός όμως ότι αφορίστηκε μας επιτρέπει να τον μελετούμε. Παιδιά, προσέξτε, θα μπορούσα να σας πω πάρα πολλά πράγματα στο θέμα Καζαντζάκη. Όσα υπέρ και όσα κατά υπόθηκαν για τον Καζαντζάκη. Βεβαίως υπήρξε ένας πλάσφημος. Θεωρήθηκε ακόμα και μισέλλην. Αποκαλεί τους Έλληνες αυτή την άτιμη ράτσα, λέει, που και τα λοιπά, λέει πολλά πράγματα. Δεν θα ασχοληθώ με αυτά. Προσέξτε με. Δεν θα μπω στο θέμα να σας πω ποιος είναι ο Καζαντζάκης. Ίσως θα ξέρετε. Μπορείτε να διαβάσετε αν δεν ξέρετε. Υπάρχουν βιβλία που είναι υπέρ του Καζαντζάκη και βιβλία που είναι κατά του Καζαντζάκη. Εκείνο που θα ήθελα μόνο να σας πω είναι το εξής, και που δεν αφορά μόνο στον Καζαντζάκη, αλλά αφορά σε κάθε τύπο ανθρώπου, σε κάθε λογοτέχνη τύπου Καζαντζάκη. Είναι το εξής, ότι η λογοτεχνία, και όταν λέμε λογοτεχνία εννοούμε και την ποίηση και το πεζό λόγο κλπ. Η λογοτεχνία είναι ή δεν είναι αυτόνομη. Ξέρετε ότι ακολουθεί και αυτή το δόγμα γενικότερα περί τέχνης, ότι η τέχνη είναι για την τέχνη. Και αυτό το επιχείρημα «η τέχνη είναι για την τέχνη» δείχνει την αυτονομία της τέχνης. Είναι πολύ απλό, παιδιά, αν είναι απλό. Γιατί θα μου πείτε, αν είναι απλό, γιατί δεν το καταλαβαίνουν οι άνθρωποι. Ερωτούμε, ποιος είναι σημαντικότερος και σπουδαιότερος? Ο Ερμής του Πραξιτέλη, που είναι ένα άγαλμα φτιαγμένο σε μια άφθαστη τελειότητα, ή η Αφροδίτη της Μήλου που είναι στο Παρίσι, στο Λούβρο, σε μια άφθαστη τελειότητα? Ποιο είναι πιο ανώτερο, αυτό το έργο, τα έργα αυτά, ή εγώ ο άνθρωπος? Απλούστατα. Ξέρετε, σας το έχω πει και άλλη φορά, όταν ήμουν νέος σαν και εσάς και μεγαλύτερος από εσάς, μ' είχε πολύ βασανίσει, για χρόνια μ' είχε βασανίσει αυτό το ερώτημα. Είναι όμως πολύ απλό. Απλούστατα, η τέχνη μιμείται το πρωτότυπο. Ή τη φύση ή τον άνθρωπο. Μιμείται. Όσο και αν είναι σπουδαίο έργο, όσο και αν οι άνθρωποι λέγουν και καυχόνται και εγκομιάζουν, δεν πάβουν, δεν πάβει η τέχνη να είναι μίμησης. Μίμησης πρωτοτύπων. Κάποτε μάθαινα λίγο βιολί. Σας το έχω ξαναπεί αυτό. Και έγινε συζήτηση με τη δασκάλα μου, η οποία ήταν διανοουμένη. Και σταματούσαμε εκεί το μάθημα. Ξέρετε, μερικές ώρες έκανα μάθημα. Όχι γιατί έκανα μερικές ώρες μάθημα, αλλά γιατί τις πιο πολλές ώρες τις κάναμε συζήτηση. Ήμουν, ξέρω εγώ, 16 χρονών παιδί, 17, κάπου εκεί. Και θυμάμαι της είχα θέσει το ερώτημα, τι είναι πιο σπουδαίο, πιο ωραίο, πιο αυθεντικό, το βιολί ή η ανθρώπινη φωνή? Και μου λέγει, η ανθρώπινη φωνή. Εμένα με παραξέρεψε και δεν το πίστευα, δεν το δεχόμουν. Επειδή το βιολί έχει δυνατότητες, τα λέγαμε, τεχνικές και είναι μαγεία, έλεγα, μα δεν είναι δυνατόν. Όχι, μου λέγει, αυθεντικό πράγμα είναι η φωνή. Το βιολί μιμείται την ανθρώπινη φωνή. Αυτό είναι αληθέστατο. Η τέχνη μιμείται τον άνθρωπο, εξάλλου είναι δημιούργημα του ιδίου του ανθρώπου. Πέστε μου, σας παρακαλώ, σας παρακαλώ, ποιος είναι ανώτερος, ο τσουκαλάς, το τσουκάλι, ποιος είναι πιο ανώτερος? Το τσουκάλι είναι δυνατόν ποτέ να είναι ανώτερο, όσο και αν είναι στολισμένο, φτιαγμένο, ωραίο, διακοσμημένο, να είναι πολύτιμο που να πουλήσεις όλη τη γη για να το αγοράσεις. Όσο και αν είναι σπουδαίο, δεν μπορεί ποτέ να είναι πολύτιμότερον από τον τσουκαλά που το έφτιαξε. Όπως και οι κτήσεις δεν είναι ανωτέρα του Θεού. Συνεπώς η τέχνη δεν είναι ανωτέρα του καλλιτέχνου. Άρα η τέχνη δεν μπορεί να είναι αυτόνομη. Άρα η τέχνη πρέπει να υπηρετήσει τον άνθρωπο. Στο γενικότερο αυτό πλαίσιο έρχομαι και σας λέγω. Και η λογοτεχνία, το λέει και η λέξη, η τέχνη του λόγου, είτε σαν πεζό, είτε σαν ποίημα, έρχεται να υπηρετήσει τον άνθρωπο. Τώρα, αν τελικά αυτή η τέχνη του λόγου τραβάει τα δικά της μονοπάτια και λέγει, δεν με ενδιαφέρει εμένα αν θα ωφελήσω τον άνθρωπο ή δεν θα τον ωφελήσω, εμένα μ' αρέσει να τραβώ τα δικά μου τα μονοπάτια, να γίνω αυτόνομη τέχνη, θα γκρεμίσω ή θα οικοδομήσω, μου είναι αδιάφορον. Έτσι, παιδιά, και η τέχνη του Καζαντζάκη μαζί με την τέχνη πολλών πολλών άλλων στην πραγματικότητα είναι μια αυτονομημένη τέχνη, μια χειροαφετημένη τέχνη, μια τέχνη που κοιτάζει μόνο τον εαυτό της και δεν υπηρετεί τον άνθρωπο. Βλέπετε πόσα σας είπα για να σας δείξω ότι στο τέλος είναι μια τέχνη που καταστρέφει. Έτσι στο τέλος γίνεται αυτονομημένη τέχνη ένα είδωλο που στέκεται ο άνθρωπος μπροστά στα χέρια, στα έργα των χειρών του και θαυμάζει. Έχουμε φέρει πίνε ένα έργο του Καζαντζάκη εμπροκειμένο και στεκόμαστε και το θαυμάζουμε, χάσκομαι, ανοίγουμε το στόμα μας και λέμε τι θαυμάσιο. Τι είναι αυτό, έργο των χειρών μας είναι. Μπορούμε να το θαυμάσουμε παραπάνω από αυτό που είμαι εγώ? Είναι δυνατόν? Αν αυτό το έργο με υπηρετήσει, μπει στην υπηρεσία μου η λογοτεχνία, στην υπηρεσία μου να γίνω αληθινός άνθρωπος, ανώτερος και υψηλός άνθρωπος, τότε με υπηρετεί η τέχνη, τότε η τέχνη είναι πιο κάτω από μένα και τότε μπορώ να αποδέχομαι την τέχνη και όχι να είναι αυτονομημένη. Λυπάμαι, αλλά η τέχνη του Καζαντζάκη είναι αυτονομημένη. Και είναι αυτονομημένη όχι μόνο ως προς τον χριστιανισμό, αλλά και ως προς τον ίδιο τον άνθρωπο, τον οποίον στο τέλος τον καταδικάζει. Αν έχετε διαβάσει, μη διαβάσετε. Έτυχε να διαβάσω, δεν ξέρω πώς, την ασκητική του. Κάθε γραμμή που διάβαζα έξω από την τέχνη, σαν ιδέες, γιατί εδώ που τα λέμε, πρέπει κανείς να μην θαμπώνεται από την τέχνη, να βλέπει και την ουσία. Μπορεί να μου παρουσιάσει ένα πιάτο που να είναι στολισμένο με χρυσόχαρτα. Μα τα χρυσόχαρτα δεν τρώγονται. Θα κοιτάξω και αν αυτό που έχει το πιάτο το πολύ στολισμένο, αν τρώγεται. Έτσι, αν κανείς προσέξει το περιεχόμενο, θα πει «Ταλέπορε φτωχέ, πάμπτωχε Καζαντζάκη, παραπέεις, δεν ξέρεις που βρίσκεσαι, είσαι σε ένα πέλαγος ιδεών, πότε πιάνεις τούτο και πότε πιάνεις εκείνο. Ταλέπορε φτωχέ Καζαντζάκη, σε λυπάμαι, είσαι φτωχός και ταλέπορος, πιο φτωχός από τους πιο φτωχούς». Γιατί οι ιδέες σου παραπέουν. Έτσι θα μπορούσε κανείς να πει διαβάζοντας, όπως σας είπα, την ασκητική του. Γιατί εκεί έχει πιο πολύ τους καημούς του κτλ. Ναι, αυτό είναι το δυστύχημα. Ύστερα, δεν είναι μόνο ότι δεν υπηρετεί τον άνθρωπο, είναι που δεν υπηρετεί την Εκκλησία. Δεν υπηρετεί ούτε τον άνθρωπο. Τον κάνει δυστυχισμένο, τον κάνει ορθολογιστή, τον κάνει αγνωστικιστή τον άνθρωπο. Τον κάνει μπροστά στο μυστήριο της ζωής να στέκεται και να λέει «Δεν υπάρχει τίποτα». και να είναι ο άνθρωπος μόνος μέσα στο σύμπαν και να σηκώνει το σύμπαν ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος άμα είναι μόνος στο σύμπαν, δηλαδή έχει την αίσθηση ότι είναι μόνος, σηκώνει τον κόσμο όλο, το σύμπαν όλο, και συντρίβεται και συνθλίβεται. Είναι και εκείνος που στέκεται και μπροστά στο φαινόμενο, στο θέμα, στον θεσμό της πατρίδος, ένας άνθρωπος που δεν έχει μέσα του τίποτα. Πού μπορούμε να τον κατατάξουμε? Στους γόητες, που λέγει, παιδιά, που λέγει το βιβλίο της Αποκαλύψεως στο 21,8. Λέει γόητες, γόητες, το μέρος αυτών εν τη λίμνη δικαιωμένη πήρη και θείο. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, γόητες προκόψους είναι επί τα χείρο. Δηλαδή οι γόητες θα προκόψουν στο χειρότερο. Ποιοι είναι αυτοί οι γόητες? Είναι γνωστό ότι η λέξη στο ουσιαστικό γόης θα πει μάγος. Λέμε αυτός ο άνδρας είναι γόης. Δηλαδή είναι τόσο ωραίος, τώρα χάσαμε την έννοια της λέξεως, εννοούμε τόσο ωραίος που σε μαγεύει. Γόης θα πει μάγος. Και λέει ο Απόστολος Παύλος ότι οι γόητες, δηλαδή οι μάγοι, θα προκόψουν στο χειρότερο. Τι περί τίνος πρόκειται? Είναι οι άνθρωποι που όχι μόνο θα λέγαμε χρησιμοποιούν τα μαγικά του σύνεργα σαν τους κοινούς μάγους, αλλά είναι ο μάγος της πένας, ο λογοτέχνης, ο μάγος της πένας, και κρατώντας τη μαγεία της πένας, αν ο Θεός του χάρισε το προσόν να είναι πραγματικά ένας άξιος της πένας, με αυτή την αξιοσύνη, με αυτό το χάρισμα, με αυτό το ταλέντο, να φτάνει τελικά ο άνθρωπος, δυστυχώς, να στρέφεται και εναντίον του Θεού και εναντίον του ανθρώπου. Γι' αυτό λέγει ότι οι γόητες θα προκόψουν επί τα χείρο, και το μέρος των γοήτων είναι, των μάγων, είναι η Ιωνία κόλασης. Αυτά θα είχα, παιδιά, να σας πω για το ζήτημα του Καζαντζάκη, χωρίς να μιλήσω πιο ειδικά για αυτόν. Μιλάω γενικότερα. Αφορμή πήρα από την απορία και είπα ό,τι είπα και για τον Καζαντζάκη. Αλλά για να δούμε κάτι ακόμα. Έχουμε μάθει ότι ο Άδης βρίσκεται κάτω από τη γη και ο Θεός πάνω στον ουρανό, στα σύννεφα. Είναι λίγο αφελής η περίπτωση. Εάν πάρουμε σαν δεδομένο ότι ο Θεός βρίσκεται ανάμεσά μας, είναι σωστό να παραδεχτούμε ότι οι ψυχές των νεκρών, αφού είναι στο Θεό, πηγαίνουν στο χώρο του Θεού, δηλαδή βρίσκονται ανάμεσά μας και όχι κάτω από τη γη, όπως η αμαρτωλή, ή πάνω στον ουρανό, όπως η αγαθή. Εάν όχι, τότε πού πηγαίνουν οι ψυχές των ανθρώπων πεθαίνοντας? Παιδιά, προσέξτε. Επειδή πάντοτε ήταν μία εικόνα ότι ο Άδης είναι στη γη, αλλά δεν είναι στη γη ο Άδης, αναμφισβητήτως. Θα δείτε ακόμα και στην υμνογραφία μας εικόνες ότι κατήλθες εν της κατωτάτης της γης. Κατήλθες εν της κατωτάτης της γης. Λέμε για τον Χριστό. Κατέβηκες, λέει, στα κατώτατα της γης, δηλαδή στον Άδη. Μην πάτε μακριά όμως. Στην οδή του ο Ιωνάς λέγει το εξής, ότι όταν τον κατάπια το ψάρι και ήταν στην κοιλιά του κήτους, ξέρετε πως αποκαλεί την κοιλιά του κήτους? Την αποκαλεί Άδη. Είναι εικόνα όμως, για να δείξει τον τόπο το σκοτεινό, τον τόπο τον χωρισμένο από το φως, τον τόπο που είναι χωρισμένος και από τους ανθρώπους, από την κοινωνία των άλλων ανθρώπων. Συνεπώς, ο Θεός βεβαίως είναι πανταχού παρών, αλλά ο Άδης δεν είναι στη γη, ούτε φυσικά ο παράδεισος προς τον οποίο πηγαίνουν τώρα οι ψυχές, όχι στη Βασιλεία του Θεού. Υπάρχει διάκριση μεταξύ παραδείσου και Βασιλείας Θεού. Ο παράδεισος είναι ο τόπος των ψυχών, ο χώρος των ψυχών, των δικαίων, που περιμένουν την Ανάσταση και που θα ενωθούν οι ψυχές με τα παλιά τους ανακαινισμένα πλέον σώματα και τότε θα μπουν στη Βασιλεία του Θεού. Έτσι, ο Άδης δεν είναι στη γη και ο Παράδεισος δεν είναι στα σύννεφα. Και ο Άδης και ο Παράδεισος που είναι, μόνο ο Θεός το ξέρει. Είναι κάτι που δεν μπορούμε τίποτα να πούμε και τίποτα να προσδιορίσουμε. Ξαναλέγω, μόνο ο Θεός το ξέρει. Ξέρουμε μόνο τούτο, ότι ο Άδης είναι ο τόπος, ο σκοτεινός, η απουσία του Θεού εκεί, που πηγαίνουν οι ψυχές των αμαρτωλών ανθρώπων. Δεν είναι η κόλαση ο Άδης, αλλά είναι η πρόγευση της κολάσεως. Ο Παράδεισος είναι ο τόπος ο φωτεινός, είναι η κοινωνία με τον Χριστό, αλλά όχι σε πληρότητα, γιατί λείπει το σώμα. Κοιτάξτε, εκείνα που λέγαμε στο μάθημά μας προηγουμένως, για τους γνωστικούς που λέγουν ότι είναι αρχή του κακού, είναι, το κακό είναι το σώμα, η ύλη. Κοιτάξτε πόσο μακριά είναι. Το σώμα δεν είναι αιτία του κακού. Η προαίρεση είναι η αιτία του κακού. Αν σας πούν πού είναι το κακό, θα λέγατε στην προαίρεση. Και μόνο στην προαίρεση είναι η αιτία του κακού. Συνεπώς, το σώμα θα αναστηθεί και θα συμβασιλεύσει μετά της ψυχής εις τους αιώνας των αιώνων, μέσα στη Βασιλεία του Θεού. Θέλετε? Με αυτά τα μάτια μας θα δούμε τον Ιησού Χριστόν δοξασμένον. Θα τον δούμε με αυτά τα μάτια μας καθώς εστί. Ανακαινισμένα μάτια, ανακαινισμένο σώμα. Αλλά το σώμα που πήραμε όταν είμαστε εδώ στη γη, άφθαρτο και αθάνατο. Έτσι δεν γνωρίζουμε πού είναι ο Παράδεισος και πού είναι ο Άδης. Ο Θεός βεβαίως είναι πανταχού παρών, είναι και στον Άδη, αλλά εκεί δεν δείχνει την παρουσία Του, είναι και στον Παράδεισον, εκεί δείχνει την παρουσία Του, όπως και όλη Του η δόξα είναι στη Βασιλεία Του. Αυτά είχα να απαντήσω και για αυτήν την απορία. Και ερχόμεθα σε μια άλλη απορία. Ένα λεπτό. Η απορία αυτή λέγει τα εξής. Πώς μπόρεσε ο Χριστός να επομισθεί τις αμαρτίες ολοκλήρου του κόσμου και συγχρόνως να παραμένει αναμάρτητος? Άλλο πράγμα, παιδιά, να είμαι άρρωστος και άλλο πράγμα να μεταφέρω ένα μπουκαλάκι με μικρόβια. Μπορεί να είμαι υγιέστατος, αλλά να κουβαλάω ένα μπουκαλάκι με μικρόβια. Άλλο πράγμα ότι ο Χριστός φέρει τις ανθρώπινες αμαρτίες και άλλο πράγμα είναι, τις φέρει, τις επομίζεται ούτως υπήρ, ότι ο Χριστός μπορεί να έγινε αμαρτωλός. Δεν έγινε αμαρτωλός. Δηλαδή, δεν ήρθε να προσοικειωθεί τις αμαρτίες μας, ήρθε να προσοικειωθεί την ανθρωπίνη φύση μας. Μην το ξεχνάμε αυτό. Πήρε το ανθρώπινο σώμα μας και την ανθρώπινη ψυχή μας, αλλά ήταν αναμάρτητος. Συνεπώς, δεν προσοικειούται τις αμαρτίες μας, αλλά τη φύση μας. Σηκώνει τις αμαρτίες μας. Άλλο προσοικειούμε και άλλο σηκώνω τις αμαρτίες μου, τις αμαρτίες κάποιου άλλου. Ο πνευματικός επί παραδείγματι σηκώνει όλες τις αμαρτίες εκείνων που πάνε εξομολογηθούν. Άμα τελειώνει λοιπόν, θα πρέπει να έχει ένα καντάρι αμαρτίες επάνω του. Δεν έχει. Τι κάνει ο πνευματικός? Τις παίρνει τις αμαρτίες με το επιτραχυλιό του, τις συγχωρεί. Φυσικά, στο βάθος δεν τις συγχωρεί ο πνευματικός, τις συγχωρεί ο Χριστός. Αλλά δεν σηκώνει τίποτα ο ιερεύς. Μπορεί ο ιερεύς να πονέσει, να λυπηθεί, να συμβουλεύσει, αλλά δεν σηκώνει ο πνευματικός τις αμαρτίες. Είναι πολύ φυσικό. Έτσι λοιπόν, όταν εγώ βγάλω το επιτραχυλιό μου, δεν σημαίνει ότι πήρα τις αμαρτίες των άλλων ανθρώπων. Ξέρετε πότε θα πάρω τις αμαρτίες των άλλων ανθρώπων? Όταν τις προσοικειωθώ. Ως εξής. Έρχεσαι και μου λες ότι κλέπτω. Και σου λέω, κλέπτης, α, κλέπτης. Μπορείς να μου φέρεις και εμένα μερικά από εκείνα που κλέπτης? Αν σου πω αυτό, τότε δεν σηκώνω τις αμαρτίες σου, αλλά προσοικιούμε τις αμαρτίες σου. Δηλαδή πλησιάζω τις αμαρτίες σου και τις κάνω και δικές μου. Αυτό είναι το πολύ κακό. Δηλαδή ο άνθρωπος, ο πνευματικός, προσοικιούται τις αμαρτίες όταν και ο ίδιος συμφωνεί με τον εξομολογούμενο σε μια αμαρτία. Ακούστε τι λέγει επάνω στο σημείο αυτό ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων. Ου μικρός ειν ο υπεραποθνής κονημών. Δεν είναι το λέει κάποιος μικρός, κάποιος άνθρωπος, εκείνος που πέθανε για μας. Ουκίν πρόβατον αισθητών, ουκίν ψηλός άνθρωπος. Δεν είναι το λέει ένα πρόβατο. Δεν ήταν ένας απλός γυμνός άνθρωπος, ουκίν άγγελος μόνον, αλλά Θεός ενανθρωπίσας, αλλά Θεός που ενυνθρώπισε. Ούτως αυτή ειν τον απαρτωλών η ανομία, εδώ προσέξτε, όσοι του υπεραποθνίσκοντος η δικαιοσύνη. Ούτως ούτων ημάρτωμεν, όσον εδικαιοπράγησεν ο την ψυχήν υπερημών τεθικός. Δηλαδή, ότι οι ανθρώπινες αμαρτίες όλων των αιώνων και όλων των εποχών, όσοι αμάρτησαν προ Χριστού, όσοι αμάρτησαν όταν ο Χριστός ήταν στον κόσμο και όσοι θα αμαρτήσουν μέχρι που να τελειώσει η ιστορία, όλες αυτές οι ανθρώπινες αμαρτίες δεν μπορούν να ισοζυγιστούν με την ψυχή, τη ζωή του Χριστού που εδικαιοπράγησε. Δηλαδή η δικαιοσύνη, η αρετή του Χριστού που πέθανε για λογαριασμό μας, δεν ζυγίζονται. Δηλαδή αν βάλουμε μια ζυγαριά και βάλουμε τη δικαιοσύνη, την αρετή του Χριστού, με όλες τις ανθρώπινες αμαρτίες, τις παγκόσμιες, ολοκλήρου της ιστορίας τις αμαρτίες, η δικαιοσύνη, η αρετή του Χριστού πάντα θα είναι κάτω. Βαρύ πράγμα. Βαρύ πράγμα. Γιατί? Διότι είναι αυτός ο ενανθρωπίσας Υιός του Θεού. Γι' αυτό δεν μπορούσε, παιδιά, να μας σώσει ούτε άνθρωπος ούτε άγγελος. Έπρεπε να μας σώσει αυτός ο Υιός του Θεού. Γι' αυτό και έγινε άνθρωπος. Και ταυτοχρόνως, όπως λέγει ο Άγιος Ισαάκος Σύρος, ήθελε να μας δείξει με αυτόν τον τρόπον πόσο μας αγαπά. Για να πεθάνει υπέρ ημών, ήθελε να μας δείξει πόσο μας αγαπά. Βλέπετε λοιπόν ότι έχουμε σωτήρα που σηκώνει τις αμαρτίες μας. Όσες να του προσφέρουμε, όσες να του προσθέσουμε, δεν υπάρχει περίπτωση να πούμε ότι ο Χριστός θα λυγίσει ή θα μετατραπεί σε αμαρτωλόν. Δεν υπάρχει αυτό το θέμα. Γι' αυτό, παιδιά, πρέπει με όλη μας την καρδιά να αγαπάμε τον Χριστό σαν σωτήρα μας.